Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Slušate emisiju Istorijska čitanka i zahvaljujući profesoru doktoru Borisu Begoviću, predavaču na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta, radio Slovo Ljubve pokreće ciklus razgovora sa pojedinim učesnicima konferencije Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana u martu mesecu ove godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. U ovoj i u naredne četiri, a ukupno pet emisija, istražujemo poredak koji je proizvodio zlo i ukazujemo na težak položaj srpskog naroda na prostorima na kojima je vekovima živeo. Ciklus emisija započinjemo razgovorom sa profesorom doktorom Dejanom Popovićem, šefom katedre za poresko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Hvala, dobro vas našao.
Vaša tema izlaganja na konferenciji koja je održana pre dva meseca na Pravnom fakultetu bila je poresko pravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I pre nego što porazgovaramo o poreskom pravu, bilo bi lepo da podsjetimo naše slušaoce kako je nacistička Nemačka uoči Drugog svjetskog rata formirala novi evropski poredak, odnosno kako je prekrojila kartu Evrope, što ste vi veoma lepo izložili u svom referatu.
Hvala vam na toj oceni. Činjenica je da je pre nego što je napala Kraljevinu Jugoslaviju, Nemačka već pune dve godine i više vodila rat u Evropi, a i pre izbijanja Drugog svjetskog rata pokorila je susjedne države. Austrija je pripojena, Čehoslovačka je razbijena, pa su delovi pripojeni čeških teritorija, takozvane sudetske oblasti Nemačkom Rajhu, a stvorena je na teritoriji današnje Slovačke nezavisna država Slovačka, koja ima nekih sličnosti u svojoj egzistenciji, načinu nastanka i funkcionisanju sa kasnije nastalom nezavisnom državom Hrvatskom. Posle toga usledila je invazija Poljske, pripojeni su delovi Poljske Nemačkom Rajhu, ostatak je bio pretvoren u generalni guverman, istina istočne delove Poljske anektirao je Sovjetski savez. Prema tome, rat je uveliko tekao, zatim je intenziviran na zapadnom frontu, pokorena je Francuska, pokorene su Belgija, Holandija, Luksemburg, Danska, Norveška. I sve vreme, naravno, taj rat trajao sa Velikom Britanijom, da bi u aprilu 1941. Nemačka se okrenula ka Balkanu. I u ratu koji je trajao od 6. do 17. aprila poražena je vojska Kraljevine Jugoslavije, a već 10. aprila na teritoriji u Zagrebu i u okolini formirana je nezavisna država Hrvatska. Manja grupa ustaša koji su se nalazili u logorima u Italiji došla je sa italijanskim i nemačkim okupacionim snagama i Slavko Kvaternik je u Zagrebu proglasio 10. aprila 1941. nezavisnu državu Hrvatsku. Ona je, dakle, konstituisana načelno na teritoriji nekadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Pripojeno je cijela teritorija Bosne i Hercegovine, a rimskim sporazumima koji su već u maju mesecu 1941. godine zaključeni između Pavelića i Mussolinija, značajni delovi hrvatske teritorije u Dalmaciji morali su biti prepušteni Italiji. I to je, dakle, kao što im ovo Međimurje moralo da se prepusti Mađarskoj. To je, dakle, teritorijalni okvir u kome je nastala ova država, koja, kao što rekao, po svom nastanku u značajnoj meri podsjeća na nastanak Slovačke države.
A šta je to, po čemu ona to podsjeća?
Raspad Čehoslovačke je sličan raspadu Kraljevine Jugoslavije. U obema državama postojala je određena tenzija u odnosima između u Čehoslovačkoj Čeha i Slovaka, a u Kraljevini Jugoslaviji uglavnom između Srba i Hrvata. I Slovaci su smatrali da su na neki način pod dominacijom Praga u međuratnom periodu, iako je Čehoslovačka bila jedna razvijena demokratska država, kao što su uostalom i Hrvati smatrali da ne dobijaju odgovarajuće mesto u političkom uređenju Kraljevine Jugoslavije. Hitler je to iskoristio i u jesen 1938. kada je Minhenskim sporazumom praktično Čehoslovačka izručena Nemačkoj od strane Britanije i Francuske, onda on anektirao, kao što rekoh, Sudetsku oblast u okviru ostatka Čehoslovačke. Slovačka je dobila status autonomne jedinice u oktobru 1938. da bi već 14. marta 1939. ona proglasila svoju nezavisnost, a dan kasnije Nemci su ugasili i Češku i pretvorili je u protektorat Češke i Moravske. Dakle, Slovačka je nastala tada pre izbijanja Drugog svetskog rata u martu 1939. i to je verovatno bio razlog što je dobar broj zemalja koje nisu bile neposredni Hitlerovi saveznici diplomatski priznao Slovačku državu, među njima i Kraljevina Jugoslavija. Naravno, priznale su sve države koje su bile uz Hitlera, uz sile osovine, priznao je i Sovjetski savez. Dakle, postojao je dosta široki krug država koje su Slovačku priznale i ona je ušla u sistem sila osovine i bila vrlo veran saveznik Nemačkoj od momenta kada je u jesen 1939. 1. septembra krenula invazija na Poljsku. Tu su se odmah Slovaci pridružili nemačkim invazivnim trupama.
Dakle, Slovačka je bila, možemo slobodno reći, u mnogo povoljnijem međunarodnom položaju u odnosu na nezavisnu državu Hrvatsku, s obzirom da je nezavisna država Hrvatska stvorena u jeku rata i pretpostavljam da nije dobila priznanje od dosta zemalja.
Potpuno ste u pravu. Za razliku od Slovačke, koja je dakle mogla da pretenduje da je stekla nezavisnost pre no što je rat izbio, kada je u pitanju nezavisna država Hrvatska, nju su de jure priznale samo zemlje koje su bile saveznici Nemačke i Italije. Dakle, pored Nemačke i Italije, to su bile još Mađarska, Rumunija, Bugarska, Finska, na dalekom istoku Japan i Tajland, marionetski režimi japanski u Kini i na Filipinima i Danska koja je bila okupirana, ali je imala svoju samostalnost pod Hitlerovom okupacijom. Dakle, relativno je mali broj država pored Nemačke i Italije koje su priznale nezavisnu državu Hrvatsku. Vrlo interesantno pitanje Vatikana. Naime, Vatikan je priznao Slovačku, kao što sam rekao, priznali su je i mnoge druge države. Međutim, kada je reč o nezavisnoj državi Hrvatskoj, uprkos oduševljenju među vernicima što je stvorena nezavisna Hrvatska država, o čemu svedoče i reči pune oduševljenja nadbiskupa Alojzija Stepinca, koji je izgovorio u krajem aprila 1941. godine, Vatikan je pokazivao oprez kada je reč o formalnom de jure priznanju nezavisne države Hrvatske. Papa Pije XII. Primio je u privatnu posetu Antu Pavelića sredinom maja 1941. godine. Primljen je u biblioteci papinoj kao običan vernik, pripadnik crkve, kako su naglasili. A iz beležaka koje je vodio papin blizak saradnik monsignor Montini, budući papa Pavle VI, vidi se da je Pavelić zatražio formalno priznanje nezavisne države Hrvatske, na što je uostalom uticala i italijanska diplomatija koja je pritiskala papu, On je odgovorio da je rat i da će se priznanje moći da da tek kada se mirovnim sporazumom rat okonča. To svedoči o jednoj vrlo opreznoj politici koju i dan danas vidimo na primjeru Kosova, jel? Gde Vatikan ne žuri sa priznanjem nekih improvizovanih državno-pravnih rešenja, čekajući da se političke prilike stabilizuju pa da onda vidi kako će postupati. To naravno ne znači da katolička crkva u Hrvata nije uživala punu podršku Vatikana u držanju jako dobrih odnosa sa vlastima nezavisne države Hrvatske, ali samo treba imati u vidu da formalnog priznanja nije bilo. Jedini papski predstavnik u nezavisne državi Hrvatskoj bio je opat Makrone, koji je bio papski zaslanik, vizitator, kako se to kaže, pri biskupskoj konferenciji Hrvatske.
Ali zar nije malo čudno što je Vatikan oklevao sa priznanjem nezavisne države Hrvatske, s obzirom da smo na mnogo mesta imali prilike da pročitamo i da saznamo da je tadašnji hrvatski kardinal Alojzije Stepinac bio veoma poštovan u katoličkim krugovima, da je bio veoma poznat i priznat u Vatikanu. Čudno da ipak on nije bio neka vrsta garancije za priznanje.
On jeste pokušavao da u razgovorima ubedi papu, s kojim je zaista bio u jako dobrim odnosima. Papa Pije XII je njega smatrao vrlo bliskim saradnikom. On je tad bio nadbiskup, tek je kada su ga komunističke vlasti osudile na zatvor, uzdignut na nivo kardinala, ali svejedno bio je starešina katoličke crkve u Hrvata. Vatikan je zadržao sve vreme diplomatske odnose sa kraljevskom jugoslovenskom vladom u izbeglištu, jeli? Pri tome je naravno diplomata niskog ranga bio prisutan u Vatikanu, nije dakle bilo poslanika, nego jednog od pravnika poslova koji je provodio vreme u Vatikanu. Sve sad u kontekstu te politike koje sam malo pregovorio, da Vatikan nije želeo da povlači poteze u žurbi. Drugim rečima, katolička crkva je verovatno računala sa time da se rat možda neće završiti pobedom sila osovine i da bi trebalo imati neke argumente ukoliko ishod rata bude drugačiji. Dakle, po mom viđenju stvari, oni su procenjivali da će se na kraju pre ili kasnije zapadni saveznici, Sovjetski savez, koji u tom trenutku još nije bio u sukobu sa Hitlerom, nego baš bio njegov saradnik, ali da će par mjeseci kasnije i Nemačka napasti Sovjetski savez i da će onda pred tim združenim otporom Hitlerova Nemačka možda i izgubiti rat. Taj oprez nalago da se sačeka i da se poštuju stroga pravila diplomatije, da se tvorevine nastale u ratu formalno ne priznaju do momenta do kada se ne zaključi mirovni sporazum.
A verovatno je Vatikan bio oprezan i poučen iskustvom iz Prvog svjetskog rata, s obzirom da je manje više bila slična situacija, da je bila Nemačka ta koja je izazvala, odnosno napala, koja je vodila maltene glavnu ulogu u osvajanju u Prvom svjetskom ratu, i moguće da su i zbog toga tako reagovali.
Verovatno je i to vatikanska diplomatija imala u vidu, s tim što u Prvom svjetskom ratu Kraljevina Italija je bila od 1915. U ratu sa Nemačkom, a ovdje je ipak Mussolinijeva Italija bila nemački saveznik, tako da je pritisak od strane italijanskih vlasti bio veći nego što je to moglo da bude u Prvom svjetskom ratu. No, u svakom slučaju, to ne znači ovo što sam kazao, da nije postojala veza putem klerikalnih odnosa, jer mi još nemamo uvid u arhive Vatikana kako i na koji način Stepinac izveštavao o situaciji na terenu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je dakle jedna važna dokumentacija koju bi trebalo imati u vidu da bi se u potpunosti sagledala uloga katoličke crkve i njenog centra u Vatikanu i katoličke crkve u Hrvata.
Katolička crkva imala veliku ulogu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Isto tako je imala i veliku ulogu u nastajanju i funkcionisanju Slovačke države. I to ste veoma lepo uporedili. Neverovatno kako je stvarno katolički kler imao jaku poziciju i veoma veliku ulogu.
Prvi predsjednik vlade Slovačke, a zatim njen predsjednik Republike, bio je opat Tiso, sveštenik koji je sve vreme zadržao sveštenički čin. Vatikan ga nije razrešio uprkos strašnim zločinima koji su se dešavali i u Slovačkoj, uglavnom u odnosu na Jevreje. Od 89.000 Jevreja koji su postojali u Slovačkoj pre izbijanja rata, 80.000 je likvidirano. Istina, slovački nacisti nisu vršili neposredno, ili barem, da budem precizni, nisu oni igrali dominantnu ulogu u likvidaciji Jevreja, nego su ih slali u sabirne logore na teritoriji Slovačke, a odatle ih izručivali preko granice na teritoriju generalnog guvernmana u Poljskoj, gde su se nalazili najstrašniji eksterminacioni logori u Auschwitzu, Treblinki, Majdaneku i tako dalje. Za razliku od toga, u nezavisnoj državi Hrvatskoj ustaše su neposredno sprovodile genocid od 39.000 Jevreja, koliko ih je bilo na teritoriji NDH, 30.000 je ubijeno, od čega je najveći deo ubijen na samoj teritoriji nezavisne države Hrvatske od strane ustaša, a manji deo je tek u drugoj fazi isporučivan Nemcima u te koncentracione logore. Bitno je kod Slovačke da su pripadnici klera zaista držali same vrhove vlasti, ali njihova biskupska konferencija je takođe igrala jednu opreznu ulogu i u nekom trenutku počela je da šalje upozorenja Tisu da se vrše strašne stvari nad Jevrejima koje oni isporučuju na teritoriju generalnog guvernmana u tim logorima smrti. Tako da je on jedno vreme bio suspendovao dalje proterivanje, odnosno prebacivanje, da budem precizniji, Jevreja u te logore. Međutim, posle izvesnog vremena, verovatno pod dodatnim nemačkim pritiskom, taj proces se nastavio. U Hrvatskoj je katolička crkva, kao što sam rekao, sa radošću dočekala formiranje nezavisne države Hrvatske. Stepinac pun ushićenja govori o tome u aprilu 1941. kao o ostvarenju jednog tisućletnog hrvatskog sna. I naravno, imajući u vidu njegov položaj kao nadbiskupa zagrebačkog i kao starešine biskupske konferencije u Hrvatskoj, on je imao značajnu ulogu u komunikaciji između vernika i vlasti u Zagrebu. Vrlo, ono što sam primetio analizirajući dostupne dokumente, Stepinac je, čak i kada je preduzimao određene korake da pokaže da se ne slaže sa zločinima koje su ustaške vlasti sprovodile, bio jako veliki oportunista. On je, na primjer, izrazio jednu vrstu nesaglasnosti sa likvidacijom nekoliko stotina Srba u Glini, mislim da ih je bilo 360, već krajem maja 1941. I u pismu Paveliću on piše: ja znam da su Srbi vršili strašne stvari, strašne zločine nad Hrvatima između dva svetska rata, što je verovatno netačno, jel?
Da.
Ali, uprkos tome, ne treba ih likvidirati bez suđenja. Ako se to pažljivo pročita, prvo se, dakle, primećuje jedna vrsta dodvorništva pominjanjem toga da je bilo zločina nad Hrvatima, naravno navodnih zločina, a onda se posle toga ne osporava sama likvidacija, nego zašto je to urađeno bez suda. Kada je reč o progonu Jevreja, on protestuje protiv nehumanih uslova u kojima se oni transportuju.
Jest, da.
A ne govori o strašnim stvarima koje se dešavaju na kraju tog transportnog puta, ili kada se dođe do stratišta. Krajem 1941. Hrvatska biskupska konferencija, koju, kao što rekoh, predsedava Stepinac, protestuje zbog toga što ustaške vlasti podvrgavaju likvidacijama i one Jevreje koji su prešli u katoličanstvo, a ne preduzima nikakve korake da bi uzela u zaštitu Jevreje koji nisu prešli u katoličanstvo. Stepinac se spori u svoje korespondenciji sa vlastima oko toga da vlasti nemaju prava da propisuju način na koji će Srbi prelaziti u katoličanstvo, misleće da je to isključivo crkvena stvar. Ali ne otvara duboka etička pitanja zbog čega dolazi do te konverzije, koji su razlozi i šta se sve strašno dešava na terenu. Njegov pristup postaje oprezniji kako vreme odmiče i kako Nemačka počinje da pokazuje znake slabosti. Već u bici pod Moskvom u decembru 1941. Prodiranje je zaustavljeno. Tokom 1942. godine stvari se komplikuju. Dešava se poraz nemačkih snaga kod El Alameina i u Africi. Nemci se zaglavljuju pod Stalingradom. I tada u jesen 1942. Stepinac polako menja svoj stav i počinje da šalje i drugačije poruke. Verovatno sledeći opštu politiku Vatikana, o kojoj sam malo pre govorio, da treba biti spreman za bilo koji ishod rata.
Da. I prilagoditi se
tome. Dakle, on je odgovoran prema svojoj pastvi, jel? On nastoji da pruži neke garancije, jel? Neka svedočenja, ako se rat završi nepovoljno po Pavelića, da ipak on ima određeni negativan otklon. I on će održati u oktobru 1942. godine propoved u Zagrebačkoj katedrali, gde će reći da su svi ljudi, bez obzira na rasu, veru, jednaki pred Bogom. Što je naravno bilo sve to grđe u odnosu na hitlerovski i pavelićevski pristup svim tim stvarima. No, to sve govori o čoveku koji je bio inteligentan, koji je bio oportunista, željan da sačuva svoju poziciju, pa ako hoćete i status katoličke crkve, bez obzira na to kakav će se ishod rata na kraju desiti. I ono što je iz mog rezonovanja važno da podvučem, to je takav čovek najverovatnije nije ratni zločinac, ali takav čovek nikako ne može biti svetac.
Da,
da bi neko svetac bio, on mora delovati bez takvoga oportunizma. Nema potrebe da vam govorim o tome kakva ogromna razlika postoji između jednog ovakvog ponašanja i onoga što se, da bi neko bio proglašen svetim, može očekivati.
Ovo je Radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Srpske pravoslavne crkve. Nastavljamo ciklus emisija posvećenih stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naš današnji sagovornik je profesor dr. Dejan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rekli smo dakle da Slovačka i nezavisna država Hrvatska imaju mnogo sličnosti u svom nastanku i u svom funkcionisanju, međutim ima tu i određenih razlika. I razlike između Čeha i Slovaka nisu iste kao recimo između Srba i Hrvata. Ono što je posebno važno naglasiti, to je da su i Česi i Slovaci iste katoličke vere, međutim to nije slučaj sa Srbima i sa Hrvatima.
Potpuno ste u pravu. Koliko god postojala frustracija Slovaka zbog, ajde tako da kažem, inferiornijeg statusa u zajedničkoj čehoslovačkoj državi između dva svetska rata, oni se nisu upuštali u genocid nad 130.000 Čeha koji su se nalazili na slovačkoj teritoriji kada se raspala čehoslovačka država. Došlo je do etničkog čišćenja u smislu proterivanja te češke manjine nazad na teritoriju nemačkog protektorata u Češkoj i Moravskoj, ali većeg broja ubistava, sem pojedinačnih incidenata, nije bilo. I verovatno je jedan od razloga upravo to što nije bilo većih verskih razlika između jedne i druge etničke grupe. Kada je reč o Kraljevini Jugoslaviji, naravno Srbi su narod pravoslavne vere, a Hrvati katoličke, i ta vrsta netrpeljivosti rasla je kako se odmicalo, jeli, ono vreme između 1918. i 1939. kada je formirana Banovina Hrvatska, pa onda do 1941. kada se Jugoslavija našla u ratu. Tako da odnos vlasti nezavisne države Hrvatske prema Srbima koji su se našli na njenoj teritoriji bio dramatično drugačiji nego što je bio odnos ovih Slovaka prema Česima. Procenjuje se da je oko 26-28% stanovništva na teritoriji nezavisne države Hrvatske, uključujući naravno tu i Bosnu i Hercegovinu, bilo srpskog porekla. Međutim, vlasti nezavisne države Hrvatske primenile su najbrutalnije mere prema tom stanovništu, želeći da ga svedu u neke prihvatljive, pod navodnicama, granice u pogledu veličine broja koje se nalazi na toj teritoriji. Tako da je shodno onoj formuli, jedna trećina trebalo da bude proterana, jedna da bude pokrštena, treća trećina da bude pobijena. Dogodilo se da je prvo počelo i sa pojedinačnim ubistvima, ali i sa progonima, proterivanjima, da bi se, kako je vreme odmicalo, sve više proces likvidacija, masovnih likvidacija uzimao zamaha i već negde od avgusta 1941. formirani su koncentracioni logori, među kojima je najzloglasniji Jasenovac. No i pre toga u Jadovnu, na ostrvu Pagu, na Velebitu, negde u slavonskim delovima, ljudi su masovno ubijani na hiljade i desetine hiljada. Tako da je sistem koji je uspostavljen bio u stvari sistem masovne eksterminacije srpskog stanovništva. I to je suštinska razlika između kvislinške države u Slovačkoj i kvislinške države u Hrvatskoj.
A da li su bile njihove frustracije opravdane? Mislim na frustracije i slovačkog i hrvatskog naroda zbog tog inferiornog položaja u prethodnim državama, odnosno Čehoslovačkoj i Kraljevini Jugoslavije.
To je tema za jednu ozbiljnu analizu. Da. Ja sam, upotrebivši izraz frustracija, mislio na to kako su zvaničnici među Slovacima i među Hrvatima predstavljali svoju percepciju odnosa koji su postojali. Češka je bila razvijeniji deo Čehoslovačke i nekako zbog toga je verovatno i veća koncentracija vlasti bila u českim zemljama. Drugo, treba imati u vidu da je u Čehoslovačkoj jako mnogo bilo Nemaca i Mađara i Jevreja, tako da tek uzeti zajedno Česi i Slovaci predstavljali su većinsko stanovništvo u toj državi. Otuda je iz Praga stalno emitovana poruka da postoji čehoslovakizam, da su oni jedan narod. što pretpostavljam jednom delu Slovaka nije prijalo, ali kako je Čekoslovačka bila demokratska zemlja, organizovali su se naravno izbori između dva svetska rata i ova stranka HSLS, koja je dominirala za vreme fašističke Slovačke, klerikalna Hlinkova narodna slovačka stranka, je bila na neki način u manjini i među slovačkim biračima. Tek kada se zemlja je li približila raspadu, onda je ta stranka preuzela apsolutnu kontrolu u Slovačkoj. Dakle, određeni problemi jesu postojali, nisu izgledali tada previše ozbiljnim, ali kako su se promenile spoljne prilike, kako je pritisak Nemačke rastao, kako su manjine, Mađarska iz Slovačke i Nemačka iz Češke, htele da se pripoje svojim matičnim državama, što je omogućavao jeli, sistem koji se rušio. Nemačka je dakle uspostavljala novi poredak. Tako su snage, separatističke snage u Slovačkoj rasle. Kad je reč o Hrvatskoj, tačno je da je koncentracija vlasti bila uglavnom u Beogradu. Kraljevina Jugoslavija je bila unitarno organizovana država. Pretpostavljam da je jedan deo hrvatskog populusa jeli bio protiv takve organizacije, što se videlo i kod donošenja Vidovdanskog ustava. Hrvatska seljačka stranka prvo se zvala Hrvatskom republikanskom seljačkom strankom, pa je onda Radić izbacio onaj kvalifikativ republikanska kada je sklopio određen sporazum sa kraljem Aleksandrom Karađorđevićem. Kasnije je Maček ušao i u vlast, dobila je Hrvatska značajnu autonomiju kroz Banovinu Hrvatsku, ali vreme je već daleko odmaklo, svet je ušao u ogroman konflikt i naravno to se nije moglo do kraja ispraviti. Tako da postojao je očigledno neki vid netrpeljivosti ili neka vrsta problema između jednog dela hrvatskog življa i Beograda, ali to ni na koji način ne može opravdati ono što se desilo, genocid od 1941. pa nadalje.
Kako su, dakle, u percepciji dobrog dela i Slovaka i Hrvata, Česi, odnosno Srbi, predstavljali, kako ste vi u referatu naveli, uzrok nepravdi trpljenih tokom postojanja zajedničke države, ne iznenađuje i brzina i efikasnost kojom su novoustanovljene vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj počele da sprovode etničko čišćenje. Međutim, kada je u pitanju poresko pravo, kada su u pitanju poreski zakoni, ono što je zanimljivo to je da su ustaške vlasti uglavnom zakone kopirale od Kraljevine Jugoslavije, da nisu imale vremena za neko temenije sprovođenje zakona, odnosno neko duže vreme za rad na zakonima.
Kada bi se posmatrala bez jedne analize koja bi zadirala dublje u suštinu situacija u nezavisnoj državi Hrvatskoj, makar u njenim većim gradovima, mogao bi se steći privid da se radi o normalnom funkcionisanju jedne države. Jel? U Zagrebu je funkcionisalo Hrvatsko narodno kazalište, postojala je fudbalska reprezentacija koja je igrala svoje utakmice međunarodne, univerzitet, tačnije sveučilište, jeli normalno je radilo. Pravni poredak je postojao u smislu funkcionisanja organa uprave i sudova. No, ako bi se otišlo je korak dalje, videlo bi se da je ceo taj privid jeli, sada ispunjen drugačijim sadržajem nego u jednoj relativno demokratskoj uređenoj državi kakva je bila Kraljevina Jugoslavija, u sve mane koje je naravno taj poredak u Kraljevini Jugoslaviji imao. Reč ili volja poglavnikova bilo je ono što je odlučivalo kako će se rešavati pojedina pitanja. To je bila verna kopija Führer principa iz Nemačke, čak razvijenija do nekih većih ekstrema nego što je to bio slučaj u samom Trećem Rajhu. Otuda u pitanjima koja su bila od strateškog, pod navodnicama, značaja za vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, došlo je do donošenja novih propisa, zloglasnih rasnih zakona i svega ostalog. Ali u onim stvarima koje su uređivale svakodnevni život, nije bilo, kao što kažete, vremena da se sada pristupa nekoj radikalnijoj reformi, nego su preuzeti propisi Kraljevine Jugoslavije. Pa je, kada je u pitanju poreska materija, preuzet, kada su u pitanju neposredni porezi, zakon o neposrednim porezima, koji se sada naravno zvao zakon o izravnim porezima, i taj zakon je donet 1928. u Kraljevini Jugoslavije, tada još uvek Kraljevini SHS. Kada su u pitanju posredni ili ovi neizravni porezi, to je takođe preuzet set propisa koji je važio u bivšoj jugoslovenskoj državi. Naravno, kako je rat sve više zahvatao teritoriju nezavisne države Hrvatske, jer su se pre svega mase srpskog življa, a onda jedan deo, jeli, Hrvata antifašista, počeli da bune protiv tog terorističkog režima, onda je rasla potreba za financijskim sredstvima da bi se taj rat mogao finansirati. S druge strane, poreska osnovica bila je sve uža, jer je sve manji broj ljudi bio pod faktičkom kontrolom vlasti. I zbog toga su intenzivno, sve češće i češće, menjani ovi propisi, poreske stope su dizane, uvođeni su posebni ratni prirezi, tako da je taj fiskalni teret neprestano uvećavan. Ali to je proces koji se nije mogao više kontrolisati. Zemlja je ušla i u zonu visoke inflacije. Ono što se konfiskovalo kao imovina, što je u stvari bilo neka vrsta ratnog plena, vremenom se potrošilo i država je ušla u praktično nerešiv problem finansiranja deficita. Tako da svako dalje dizanje poreza je moglo samo da smanjuje prihode od oporezivanja, a ne da doprinosi njihovom rastu. Ljudi koji su bili suočeni sa drakonskim porezima gledali su da izbegnu to plaćanje po svaku cenu. Ali polaznu osnovu činilo je zakonodavstvo Kraljevine Jugoslavije, s tim što, kao što rekao, Pavelić je svojim naredbama menjao zakonske odredbe, kako se nazivala ta vrsta propisa koju on donosio sa snagom zakona, su neprestano donosile sve nove i nove, sve više i više poreske namete.
I pretpostavljam da su sve veći i veći poreski nameti pogađali i obično stanovništvo koje nije bilo obuhvaćeno ratom, mislim na pretežno hrvatsko stanovništvo koje je živo.
Svakako, jer taj porez se mogao prikupljati uglavnom sa teritorija koje su bile pod kontrolom vlasti. Ne. Vi ste, što kada su u pitanju partizani, što kada su u pitanju pripadnici pokreta Draže Mihajlovića, imali značajne slobodne teritorije i u Bosni i Hercegovini, i u delovima Krajine. Tako da teritorija koju je kontrolisala ustaška vlast bila je sve manja i manja. Prema tome i mogućnost naplate poreza je bila redukovana i zato je gradsko stanovništvo i stanovništvo onih sela koje su bile pod kontrolom vlasti nezavisne države Hrvatske, a ta su područja bila uglavnom naseljena Hrvatima, bila takođe podvrgnuta ovim porezima, što je sve dovodilo do pada podrške Paveliću i njegovoj vlasti, među onima koji su možda u startu bili zadovoljni što je formirana nezavisna država Hrvatska.
I da li je to onda razlog što je s godinama, dakle od 42. pa naročito 43. i veliki broj Hrvata pristupio narodno-oslobodilačkom pokretu?
Svakako da je to nezadovoljstvo raslo ekonomskim prilikama, tačnije rečeno neprilikama koje su sve gore postajale. S druge strane, svest o tome da se približava poraz Trećega Rajha i sila osovine takođe doprinela da se mnogi opredele i da promene stranu. Prema tome, već od 1943. naročito nakon kapitulacije Italije, broj etničkih Hrvata u tim, pre svega partizanskim jedinicama, se uvećava. One su bile u sukobu sa okupatorima, odnosno sa ustaškim vlastima od prvih dana, od jula 1941. godine, ali su pretežno bile od sačinjene od strane Srba, jel, koji su bežali od ustaških zločina i pokušavali da se zaštite na taj način. To isto važi naravno i za pripadnike pokreta Draže Mihajlovića. No, kako je vreme odmicalo, sve veći broj Hrvata je ulazio u te snage otpora.
Ovo je Radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Srpske pravoslavne crkve. Nastavljamo ciklus emisija posvećenih stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Razgovaramo sa profesorom doktorom Dejanom Popovićem, profesorom poreskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dakle, u nezavisnoj državi Hrvatskoj su bila u primjeni pravila jugoslovenskog poreskog prava, tako u neposrednim i isto tako i u posrednim porezima. I kada je u pitanju državno uređenje i oblikovanje pravnog poretka, rekli smo dakle da se nezavisna država Hrvatska ugledala na Kraljevinu Jugoslaviju, međutim vi ste tu primetili da ima sličnosti sa slovačkom državom kada je u pitanju poreski sistem.
Da, i u Slovačkoj se dogodio sličan proces. Nova vlast koja je uspostavljena po proglašenju nezavisne Slovačke u martu 1939. takođe je preuzela bivše čehoslovačke propise o porezima. I postoji jedna bitna razlika između procedure po kojoj se odvijalo to preuzimanje u Slovačkoj, odnosno u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Slovačka je imala svoj parlament koji je izabran na izborima u decembru 1938. još dok je Slovačka bila autonomna oblast u okviru zajedničke države sa Česima. U tom parlamentu apsolutnu dominaciju imala je ova HSLS stranka, koja je dakle sve vreme rata davala svoje kadrove na mestima kojima se upravljalo državom, ali je taj parlament onda izglasao da će se preuzeti čekoslovački zakon i između ostalog i zakoni o porezima. I oni su kao i u nezavisnoj državi Hrvatskoj menjani, učestalo kako je rat odmicao, jer je bilo potrebno finansirati vojne rashode, mada u Slovačkoj nije bilo pokreta otpora sve do jeseni 1944. godine, kada su Rusi ušli na teritoriju Poljske s one druge strane Karpata i kada su delovi slovačkog stanovništva pomislili da je nastupio trenutak da se dignu na ustanak u nadi da će Rusi im doći u pomoć. Kao što nisu došli u pomoć ni Poljacima u Varšavskom ustanku, nisu došli u pomoć ni Slovacima, jer su oni sledili neke svoje generalne interese i strategiju koja je bila usmerena ka razbijanju glavnine Nemačke oružane sile, tako da je taj ustanak vrlo brzo ugušen, ali sve je to zahtevalo dodatna finansijska sredstva, pa se kao i u Hrvatskoj porez u ovoj Slovačkoj takođe podizao. U nezavisnoj državi Hrvatskoj pak nije bilo parlamenta, celokupna zakonodavna vlast bila je u rukama poglavnika koji je donosio zakonske odredbe, to bi danas na našem jeziku rekli uredbe sa zakonskom snagom. I njima je on jeli, ili donosio nove propise ili menjao postojeće. Uglavnom, poreski zakoni su tim zakonskim odredbama menjani bez uloge parlamenta. Pavelić je pokušao iz uglavnom propagandnih razloga da tokom 1942. godine konstituiše Hrvatski državni sabor, koji je bio jedno kvazi parlamentarno telo u koje su ušli zastupnici poslednjeg saziva Hrvatskog sabora iz 1918. godine, deo izabranih Hrvata poslanika na parlamentarnim izborima u Kraljevini Jugoslaviji 1938. godine i zaslužni pripadnici ustaškog pokreta. No, taj se državni sabor sastojao svega nekoliko puta tokom 1942. godine i više je služio kao okvir u kome se odavala počast poglavniku nego što je donosio bilo kakve propise. Nema sve propise, donosio poglavnik i dalje svojim zakonskim odredbama, a već u drugoj polovini 1942. godine Pavelić ga je ugasio.
I kakav zaključak možemo da donesemo kada je u pitanju poresko pravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Za mene je bitno da treba razlikovati ono što je privid od onoga kako su se stvari realno dešavale. Ponovit ću, posmatrano na površini, ta država je funkcionisala uglavnom normalno, pa su i porezi bili preuzeti iz jedne uređene, relativno uređene države kakva je bila Kraljevina Jugoslavija, i neki posmatrač koji se ne bi udubljivao u suštinu mogao bi zaključiti da nije bilo nekih većih problema kada je u pitanju oporezivanje. Međutim, ako se sada pogleda socijalna realnost, vidjet će se da je nezavisna država Hrvatska sve vreme bila država terora, da je dobar deo njene teritorije bio van kontrole vlasti zbog masovnih razmera pobune koja je išla protiv takve terorističke vlasti, i da zbog toga taj poreski sistem nije mogao da funkcioniše kao što bi funkcionisao u normalnoj državi. Dakle, između normativnog i stvarnog postojala je ogromna razlika.
Međutim, i Slovačka i nezavisna država Hrvatska jesu doživjele sličnu sudbinu. Dakle, nastale su na bazi nemačke oružane sile i samim tim su i nestale porazom Nemačke u Drugom svjetskom ratu. Međutim, obe su države izbjegle da budu poražene, za razliku od Nemačke.
Da, to su paradoksi istorije koji se i u jednom i u drugom slučaju mogu objašnjati i nekim objektivnim okolnostima. U Slovačkoj, posle poraza Trećega Rajha, došlo je do toga da je teritoriju Slovačke zauzela Crvena armija. Istina, vaspostavljena je Čehoslovačka država, ovog puta kao Treća republika. Beneš, poslednji predsednik Čehoslovačke od pre rata, vratio se u Prag i naredne tri godine Čehoslovačka je i dalje funkcionisala kao jedna relativno demokratska zemlja, ali sa sve jačom ulogom komunističke partije koju su naravno Rusi instalirali. Tako da je već 1948. likvidiran i poslednji trag demokratije u toj zemlji, Beneš prinuđen da da ostavku. No, u interesu je bilo i Rusa i zapadnih saveznika da se vaspostavi ta nova Čehoslovačka država, onda je bilo potrebno zažmuriti na jedno oko šta se dešavalo u Slovačkoj. Odjednom je umjesto rasprave o ulozi Tisoa i njegovog režima u prvi plan došao Slovački ustanak, za koji rekoh da je bio jedna relativno kratka epizoda. No, Tiso je izveden pred sud i još jedan broj njegovih saradnika osuđen na smrt i likvidiran. I to je na neki način stavilo tačku na ovu fašističku epizodu iz slovačke istorije. Drugčija situacija nešto bila u Jugoslaviji. Vlast je, kao što znamo, uspostavila komunistička partija i Zagreb je verovatno bio jedna od poslednjih prestonica u Evropi koje su oslobođene. To je bio 8. maj 1945. godine. Ustaše i pripadnici drugih vojnih formacija Nezavisne države Hrvatske povukli su se na teritoriju današnje Austrije. Jedan deo njih je, kao što znate, vraćen nazad i likvidiran ili poslat u logore, ali ideja da bi trebalo uspostaviti ponovo jugoslovensku državu podrazumevala je da se, slično ovome što se zbilo u Čehoslovačkoj, ta krvava istorija vlasti Nezavisne države Hrvatske malo skloni pod tepih. I otuda su u prvi plan izašli oni koji su u Hrvatskoj ratovali protivu ustaškog režima. Moramo reći da je ipak broj Hrvata koji su se priključili partizanskim jedinicama bio relativno značajan i oni su mogli da na neki način jeli sebe predstave kao oslobodioce hrvatskog naroda. Ovde u Slovačkoj toga baš nije mnogo bilo. Sve u svemu, uloga komunističke partije je ključna. Ona je u želji da uspostavi Jugoslaviju po svojim pravilima prosto potiskivala u treći plan rasprave o zločinačkoj prirodi Nezavisne države Hrvatske. Mi ne možemo, međutim, poreći da je bilo i tu suđenja, jel? Da je, već sam pomenuo, bilo i faktičkih vansudskih likvidacija, jel, pripadnika ustaškog pokreta, ali sve u svemu razmere tih retribucija bile su manje nego, recimo, u Srbiji, gde nije bilo kvislinškog režima koja je bila sve vreme okupirana, a opet tu je spremnost da se progleda nekome kroz prste bila daleko manja nego što je to bio slučaj na teritoriji Hrvatske.
Znamo kako se pojedini predstavnici hrvatske vlasti i pojedini predstavnici hrvatskog naroda odnose prema svojoj ustaško-fašističkoj epizodi iz Drugog svetskog rata. A kako se odnosi slovačka država i slovački narod prema toj epizodi? Ima li tu razlike?
Ja nisam u prilici da autentično tumačim kako se danas u Slovačkoj gleda na prvu slovačku državu, ovu između 1939. i 1945. Ono što sam od literature mogao da pročitam navodi me na zaključak da se, ne negirajući zločine pre svega prema Jevrejima koje je taj režim počinio, ističe značaj toga što je prvi put u istoriji formirana slovačka država. Oni, za razliku od Hrvatske, ni u ranom srednjem veku nisu imali svoju nezavisnu državu. U vreme Austro-Ugarske češke zemlje su pripadale austrijskoj kruni, a slovačke zemlje su pripadale mađarskoj kruni. Za vreme turske okupacije najvećeg dela Ugarske, prestolnica Ugarske bila je u Požunu, današnjoj Bratislavi, jel? Tako da Mađarska je čak 1938. Uključila se u raskomadavanje Čehoslovačke i uzela je veliki deo slovačke teritorije, uključujući i vrlo važan grad Košice koji je bio anektiran Mađarskoj. Tako da Slovaci su bili na neki način poziciji da tu državu smatraju svojom prvom državom i postoji ta mala razlika što ona nije nastala u ratu, nego je nastala neposredno pre, jedno 6 meseci pre izbijanja Drugog svetskog rata. Tako da mislim da su njihove percepcije podeljene, ali da uglavnom ne negiraju značaj tog pokušaja kreiranja slovačke državnosti uz naravno osude onoga što se dešavalo, što je činilo ratne zločine. U Hrvatskoj je situacija ambivalentna. Pojedini hrvatski političari, primjer radi Stipe Mesić, koji pripada antifašističkom bloku, da tako kažem, u hrvatskom društvu, umeli su da kažu da to nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska. Oni sa druge strane nerado govore o tome da to nije bila nezavisna ni država ni Hrvatska. Voleli bi da mogu punim plućima da kažu da to jeste bila Hrvatska država, ali naravno svesni su implikacije koje mogu da proizađu iz toga. U ostalom i Ustav Republike Hrvatske govori o tome da jednu od važnih činjenica na kojima se bazira sadašnja nezavisna Hrvatska čini antifašistička borba. Tako da taj deo hrvatskog društva koji je više manje reprezentovan kroz HDZ ili druge stranke koje su u toj koaliciji bi voleo, pretpostavljam, da sa mnogo više pozitivnih efekata se izrazi o ovome periodu, verovatno osuđujući one zločine koje su pripadnici NDH vršili, ali ne mogu to baš do kraja da iskažu. Tako da tu postoji jedna prilično interesantna situacija i treba se vratiti Franji Tuđmanu, koji je svojevremeno rekao da NDH nije bila, kako reče, puka fašistička tvorevina, mada ne negira da je bila, nego i izraz tisućljetnog želje hrvatskog naroda da ima svoju državu.
A kada je u pitanju konferencija koja je održana na Pravnom fakultetu, kako ocenjujete značaj ove konferencije? Da li ima prostora za dalja istraživanja i za dalje bavljenje ovim temama?
Odgovor je svakako da. Pre svega to je pokušaj jedne grupe naših profesora, uglavnom mladih, ja ne spadam među te mlade, ali ljudi koji su sada u mlađoj ili srednjoj generaciji nastavnika na našem fakultetu, da istraži pravni poredak nezavisne države Hrvatske, upravo u pokušaju da odgovori na pitanje da li to jeste bila država ili nije bila država. I čini mi se da smo došli do nekog zaključka da, bez obzira na njen zločinački karakter, ona jeste bila država i Treći Rajh je imao strahovite zločine, pa niko ne negira postojanje Trećega Rajha kao države. Činjenica je da je država nastala u ratu na ruševinama Kraljevine Jugoslavije, ali to ne negira okolnost da je funkcionisala na nekoj teritoriji nad kojim je imala kontrolu i stanovništvo pod svojom kontrolom. To što je bila nepriznata od velikog broja država, uglavnom osim onih koje su pripadale silama osovine, niko je sa strane nije priznao, ne znači mnogo. Faktor priznanja neke države nije konstitutivni faktor za odgovor na pitanje da li postoji ta država ili ne. Tim pre što je bilo 15-ak zemalja koje su je priznavali. Prema tome, mi smo došli do jednog zaključka da je nesporan njen genocidni karakter, ali da kao državna organizacija to jeste bila država. I ostaje da u daljim istraživanjima, ne samo pravnici koji su želeli da istraže suštinu njenog pravnog poretka, nego naravno i istoričari koji će proučavati ove okolnosti u kojima je ona nastajala i funkcionisala, pa u krajnjem slučaju i nestala, daju svoj dodatni doprinos. Postoji bogata arhiva Nezavisne države Hrvatske ovdje u Vojnom arhivu, tako da to predstavlja izazov za naše istoričare. Ono što sam ja pokušao jeste da stavim Nezavisnu državu Hrvatsku u jedan širi kontekst i da je
uporedim sa jednom drugom državom nastalom po sličnim okolnostima, a to je ova Slovačka država, jer postoje brojne sličnosti na koje ste vi ukazali u vašim pitanjima i to upravo može da nam pomogne da razumemo kako su se stvari zaista odvijale u tom strašnom periodu Drugog svetskog rata.
Mnogo vam hvala.
Molim.
Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, čuli ste, razgovarali smo sa profesorom doktorom Dejanom Popovićem, redovnim profesorom poreskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sumiramo utiske sa konferencije koja je održana na Pravnom fakultetu, a koja se odnosila na pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Naredne sedmice nastavljamo ciklus razgovora. Danas sa vama bili su i Marko Perunović i Marina Marić. Do slušanja, zbogom.
Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.